επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις Τώρα. Σήμερα είναι 5η 12 Ιουνίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Συντριβή αεροσκάφους στη Air India με 242 επιβαίνοντες. Είχε προορισμό το Λονδίνο. Στοιχεία για σοβαρές απώλειες νερού λόγω παλαιωμένων δικτύων παρουσιάστηκαν στη Βουλή. Αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη υφυπουργός πολιτισμού για την έκδοση της Biennale. Το Ισραήλ φαίνεται έτοιμο να επιτεθεί στο Ιράν. Την ίδια ώρα το Ομάν θα φιλοξενήσει συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα πυρηνικά την Κυριακή. Περισυνελέγησαν 15 παράτυποι μετανάστες μετά από καταδίωξη με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στη θάλασσα του Πρωταρά. Η καταπολέμηση των εστιών των κουνουπιών στο επίκεντρο εκδήλωσης στην Πάφο από το Υπουργείο Υγείας. Θα περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε αρχή με αυτή την αεροπορική τραγωδία που είχαμε πριν από λίγο. Είχαμε πτώσει αεροσκάφους της Air India. Επέβαιναν 230 επιβάτες και 12 μελές πλήρωμα. Η είδηση είναι σε εξέλιξη. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ. Το ρεπορτάζ τρέχει να μας πει τι έχουμε για αυτή την δυσάρεστη είδηση. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το αεροσκάφος με 242 επιβαίνοντες συνετρίβει στην 1 και 8 λεπτά το μεσημέρι ώρα Ινδίας, γύρω στις 10 το πρωί ώρα Κύπρου, αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της πόλης Αχμεταμπάντ στη Δυτική Ινδία, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου Reuters. Το σήμα χάθηκε στα 625 μόλις πόδια, λιγότερο από ένα λεπτό μετά την απογείωση. Το αεροπλάνο εκτελούσε διεθνή πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, όπως μετέδωσε το India Today. Στο εσωτερικό του επέβαιναν, όπως είπαμε, 242 επιβάτες, οι 230 ήταν επιβάτες και 12 ήταν μέλη του πληρώματος. Το αεροπλάνο έπεσε σε κατοικημένη περιοχή όπου για ώρες υψώνονταν πυκνός μαύρος καπνός. Οι πρώτες εικόνες από το σημείο δείχνουν συντρίμμια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν την απογείωσή του το γιγαντιαίο αεροσκάφος είχε ανεφοδιαστεί με μεγάλη ποσότητα καυσίμων. Οι τοπικές αρχές, όπως συνηθίζεται, δεν έχουν ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την κατάσταση των επιβαινόντων ή τα αίτια του δυστυχήματος. Εικάζεται όμως πως πολλά θύματα υπάρχουν και στην κατοικημένη περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο που κατέπεσε το αεροσκάφος, όπου έσπευσαν από την πρώτη στιγμή πυροσβεστικά οχήματα και δεκάδες ασθενοφόρα.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα παρακολουθούμε αυτή την είδηση και θα επανέλθουμε αν χρειαστεί, κυρίες και κύριοι. Σοβαρές εξελίξεις σημειώνονται γύρω από την υπόθεση του Θανάση Νικολάου. Όπως έγραψε το Φιλέ Νιούς, η νομική υπηρεσία απάντησε πριν από λίγο στο δικηγόρο της οικογένειας αρνητικά στο αίτημα για άσκηση ποινικών διώξεων από τον Γενικό Εισαγγελέα και να τις χειριστούν ιδιώτες. Σε μια πολυσέλιδη επιστολή, ο Γενικός Εισαγγελέας Γιώργος Σαφίδης, αφού αναφέρεται στα δύο τελευταία πορίσματα των ποινικών ανακριτών, σημειώνει ότι δεν προκύπτουν νέα στοιχεία που να ανατρέπουν την προηγούμενη απόφαση για να μην προχωρήσει σε ποινικές διώξεις λόγω έλλειψης επαρκούς μαρτυρίας. Στην επιστολή προς τον δικηγόρο Νικοκλειρίδη, ο Γενικός Εισαγγελέας αναφέρεται και στην αλλαγή μαρτυρίας δύο βασικών μαρτύρων, σημειώνοντας πως δεν μπορεί σε περίπτωση δίκης να στηριχτεί σε αυτούς τους μάρτυρες. Όσον αφορά στον ιατροδικαστή Πανίκο Σταυριανό, η νομική υπηρεσία κρίνει στη βάση και του πορίσματος των ποινικών ανακριτών ότι δεν έχει καταδειχθεί πως συνωμότησε για να συγκαλύψει το έγκλημα, γι' αυτό και δεν μπορεί να διωχθεί ποινικά. Αναφέρεται ακόμη πως ούτε για τους αστυνομικούς ούτε για τους στρατιωτικούς μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη, επειδή χρειάζεται να αποδειχθεί η εσκεμμένη παραμέληση καθήκοντος, κάτι που δεν προκύπτει από τα γεγονότα. Να αλλάξουμε θέμα. Στοιχεία για σοβαρές απώλειες νερού λόγω παλαιωμένων δικτύων παρουσιάστηκαν σήμερα στη Βουλή. Πάμε στο Δημήτρη Στράτη να μας δώσει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έντονες ανησυχίες για απώλειες νερού στα δίχτυά τους, αλλά και πιθανές κλοπές νερού, εξέφρασαν προέδροι και εκπροσώποι των επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, οι οποίοι μίλησαν σήμερα στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής, η οποία έθεσε στο επίκεντρο την πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το υδατικό πρόβλημα. Ο πρόεδρος του ΕΟΑΛΕ Μεσού, Γιάννη Τσουλόφτας, αναφέρθηκε σε δίχτυα ύδρευσης στις κοινότητες, τα οποία είναι ιδιαίτερα πεπαλαιωμένα, αρκετές φορές χωρίς να υπάρχουν μετρητές. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως το Μάιο καταγράφηκαν περίπου 30 βλάβες την ημέρα, ενώ ένα μήνα αργότερα ο αριθμός αυτός έχει υπερδιπλασιαστεί. Η απώλεια νερού στην επαρχία Λεμεσού, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη Βουλή, έχει φτάσει πλέον το 40% από 20% που ήταν παλαιότερα. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ανέφερε ότι οι απώλειες νερού ανέρχονται στο 40% στη Λάρνακα και κατήγγειλε ότι πολλές από αυτές οφείλονται σε κλοπές νερού μέσω παράνομων υπόγειων συνδέσεων. Πρόκειται, είπε, για πρακτικές που είναι δύσκολο να εντοπιστούν, με αποτέλεσμα την αλόγιστη σπατάλη νερού και την επιβάρυνση του συστήματος. Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκομπίτης, τόνισε ότι στην επαρχία Πάφου η κατάσταση είναι πιο δύσκολη σε σχέση με άλλες επαρχίες, επειδή το δίκτυο ύδρευσης είναι πεπαλαιωμένο και υπάρχουν συνεχείς βλάβες και φθορές. Αναφερόμενος στην καταστροφή της μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια λόγω πυρκαγιάς, ο κύριος Πιττοκομπίτης είπε ότι αναμένεται να επαναλειτουργήσει μεταξύ 10 με 25 Αυγούστου. Από μέρους του ΕΟΑ αμοχώς του, ο πρόεδρος του Γιάννης Καρούσος είπε ότι δεν υπάρχουν μετρητές σε αρκετές περιοχές. Χάνονται ετησίως, όπως είπε, 4,5 δισεκατομμύρια λίτρα νερού. Στο παραλίμνη, κατήγγειλε, υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες που χρησιμοποιούν παράνομα γεωτρήσεις. Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέας Γρηγορίου, είπε ότι λόγω των προβλημάτων στα δίχτυα ύδρευσης των επαρχιακών οργανισμών θα τους δοθεί χρηματοδότηση 8 εκατομμυρίων για κάλυψη έργων μείωσης των απολειών νερού. Σύμφωνα πάντα με το Υπουργείο Γεωργίας, το Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Γρηγορίου, πρόκειται για παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν εντός ενός έτους. Κλείνοντας, να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Άκης Γκίκας, προανήγγειλε ότι εκτός από την πρόσφατη έκθεση, ετοιμάζονται άλλες δύο εκθέσεις από την Ελεγκτική Υπηρεσία για το υδατικό. Η μία θα αφορά στις απώλειες νερού και η δεύτερη θα είναι διαχειριστικός έλεγχος. Έχουν υποβληθεί, όπως είπε, στο Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και αναμένονται απόψεις. Ενώ σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη την έκθεση που διαβάσαμε πρόσφατα, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε ότι ο προγραμματισμός έργων 1,2 δισεκατομμυρίων για τη βελτίωση της υδατικής πολιτικής φαίνεται να είναι υπεραισιόδοξος, αφού ενδεχομένως θα υπάρξουν και σοβαρές προκλήσεις ως προς την χρηματοδότηση. Νίτσα.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασιανίδου δήλωσε ότι αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για την επίμαχη έκδοση που παρουσιάστηκε στην Biennale Βενετίας. Επισημαίνει την ίδια στιγμή πως δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να παραιτηθεί, σημειώνοντας πως κάτι τέτοιο δεν αποτελούσε λύση. Μιλώντας το πρωί στο κρατικό ραδιόφωνο, η κυρία Κασιανίδου είπε ότι αναλαμβάνει το πολιτικό κόστος, υπό την έννοια ότι έγινε μια κίνηση η οποία ξέφυγε από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, το οποίο, όπως ανέφερε, έχει ευθύνη για την έκδοση. Τονίσε ωστόσο ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί μέχρι ποιο σημείο φτάνουν οι ευθύνες και τα καθήκοντα ενός υφυπουργού. Είπε ακόμη πως την ενοχλεί το γεγονός ότι από χθες γίνεται λόγος για κυβερνητικό αφήγημα, διερωτούμενοι εάν είναι αφήγημα η κυπριακή ιστορία και τα γεγονότα. Παραδέχθηκε επίσης ότι πέρα από τις αναφορές στο βιβλίο που δεν εκφράζουν την εθνική πολιτική, δίνεται και εικόνα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι μια χώρα η οποία κάνει λογοκρισία και αποσύρει βιβλία. Η κυρία Κασιανίδου είπε ότι έχει ζητηθεί έκθεση γεγονότων από τον υπεύθυνο λειτουργό για την Biennale Βενετίας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην εβδομάδα και μετά θα αποφασιστούν οι περαιτέρω ενέργειες. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Το Ισραήλ φαίνεται να ετοιμάζεται να εξαπολύσει σύντομα επίθεση κατά του Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη που επικαλούνται οι New York Times. Ένα βήμα που, όπως σημειώνουν, θα μπορούσε να πυροδοτήσει περαιτέρω την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και να εκτροχιάσει ή να καθυστερήσει τις προσπάθειες της κυβέρνησης Τραμπ για τη μεσολάβηση μιας συμφωνίας που θα αποκόψει την πορεία του Ιράν προς την κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Η ανησυχία για ένα πιθανό Ισραηλινό χτύπημα και η προοπτική αντιπίνων από το Ιράν οδήγησαν τις ΗΠΑ την Τετάρτη να αποσύρουν διπλωμάτες από το Ιράκ και να επιτρέψουν την εθελοντική αποχώρηση των μελών των οικογενειών των Αμερικανικών στρατιωτικών από τη Μέση Ανατολή. Στο μεταξύ, το Ομάν ανακοίνωσε ότι θα φιλοξενήσει τον έκτο γύρο των συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης το προσεχές Σαββατοκύριακο εν μέσω των κλιμακούμενων εντάσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει 5 γύρους συνομιλιών από τον Απρίλιο για να καταλήξουν σε μια νέα πυρηνική συμφωνία που θα αντικαταστήσει αυτή του 2015, την οποία ο Τραμπ εγκατέλειψε κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του το 2018. Οι 4 Γάλλοι ακτιβιστές που κρατούνται ακόμη στο Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και η ευρωβουλευτής της ανυπότακτης Γαλλίας Ριμά Χασάν, θα απελαθούν σήμερα και αύριο Παρασκευή, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. Μια Ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία βοηθά τους συλληφθέντες φιλοπαλαιστίνιους ακτιβιστές, ανέφερε ότι δύο από αυτούς, μεταξύ των οποίων και η Χασάν, είναι στην απομόνωση. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί λόγω πολέμων και διώξεων σε όλο τον κόσμο ξεπέρασε τα 122 εκατομμύρια φέτος λόγω της αποτυχίας επίλυσης πολυετών συγκρούσεων όπως αυτές στο Σουδάν και στην Ουκρανία, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, σημειώνοντας ότι η χρηματοδότηση για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες έχει μειωθεί στα επίπεδα του 2015. Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΠΑ του Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, Φίλιππο Γκράντι, μέχρι τα τέλη Απριλίου του 2025 ο αριθμός των εκτοπισμένων σε όλο τον κόσμο ήταν κατά 2 εκατομμύρια μεγαλύτερος από ότι το προηγούμενο έτος, παρά την επιστροφή σχεδόν του ίδιου αριθμού Σύριων μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπάσαρ αλ-Άσαντ. Η έκθεση αποδίδει την αύξηση αυτή στις μεγάλες συγκρούσεις στο Σουδάν, την Μιανμάρ και την Ουκρανία, καθώς και στη συνεχιζόμενη αδυναμία να σταματήσουν οι μάχες. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Συντριβή αεροσκάφους της Air India με 242 επιβαίνοντες είχε προορισμό το Λονδίνο. Στοιχεία για σοβαρές απώλειες νερού λόγω παλαιωμένων δικτύων παρουσιάστηκαν σήμερα στη Βουλή. Αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη υφυπουργός πολιτισμού για την έκδοση της Biennale. Το Ισραήλ φαίνεται έτοιμο να επιτεθεί στο Ιράν. Την ίδια ώρα το Ομάν θα φιλοξενήσει την Κυριακή συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τα πυρηνικά. Περισυνελέγησαν 15 παράτυποι μετανάστες μετά από καταδίωξη με προειδοποιητικούς πυροβολισμούς στη θάλασσα του Πρωταρά. Η καταπολέμηση των εστιών των κουνουπιών στο επίκεντρο εκδήλωσης στην Πάφο από το Υπουργείο Υγείας. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή με το περιστατικό που είχαμε και ρήψη προειδοποιητικών πυροβολισμών. Είχαμε ένα φουσκωτό σκάφος που εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του Πρωταρά. Περισυνελέγησαν 15 παράτυποι μετανάστες. Να ακούσουμε όλες τις πληροφορίες στο ρεπορτάζ παιδί μας ο συνάδελφος Βάσος Βάσου.
Επεισοδιακή καταδίωξη σκάφους που μετέφερε παράτυπους μετανάστες, κατά την οποία έγινε ρήψη προειδοποιητικών πυροβολισμών, σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην θαλάσσια περιοχή του Πρωταρά. Σύμφωνα με την αστυνομία, λίγο πριν από τις 5 το πρωί, η λιμενική και ναυτική αστυνομία εντόπισε ύποπτο φουσκωτό σκάφος να κινείται αρχικά προς τις κατεχόμενες περιοχές και ακολούθως να αλλάζει πορεία και να κατευθύνεται προς τις ελεύθερες περιοχές και συγκεκριμένα προς την επαρχία της Αμοχώστου. Σκάφος της λιμενικής κινήθηκε προς το φουσκωτό σκάφος, στο οποίο, όπως διαπιστώθηκε, επέβαιναν γύρω στα 20 πρόσωπα, ενώ οι δύο πλοηγοί φορούσαν κουκούλες. Στη θέα της αστυνομίας οι πλοηγοί επιχείρησαν να διαφύγουν με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη και να γίνει ρήψη προειδοποιητικών πυροβολισμών. Στη συνέχεια όμως το φουσκωτό σκάφος προσέκρουσε σε ξέρα και ακινητοποιήθηκε, ενώ οι επιβαίνοντες βούτυξαν στην θάλασσα και κολυμπώντας επιχείρησαν να φτάσουν στη στεριά. Μέχρι στιγμής εντοπίστηκαν από την αστυνομία 15 πρόσωπα, όλοι άντρες Συριακής καταγωγής. Μεταφέρθηκαν σε αστυνομικό σταθμό της περιοχής για καταγραφή των στοιχείων τους και για λήψη καταθέσεων. Από την πρώτη στιγμή που έγινε αντιληπτό το ύποπτο σκάφος, τέθηκε σε λειτουργία κέντρο χειρισμού κρίσεων την αστυνομική διεύθυνση αμοχώς του, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας έρευνες με απότερο στόχο τον εντοπισμό και των υπολείπων προσώπων που επέβαιναν στο σκάφος, καθώς και των διακινητών. Μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον 5 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.
Στη σύλληψη 15χρονου προχώρησε χθες βράδυ η αστυνομία στη Λεμεσό σε σχέση με τη ληστεία αρτοπιού που έγινε την περασμένη Κυριακή. Στις 2:30 το πρωί της Κυριακής, δύο νεαροί που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους μπήκαν σε αρτοπιού στη Λεμεσό και υπό την απειλή μαχαιριού προς τον υπάλληλο απέσπασαν την ταμιακή μηχανή που περιείχε 500 περίπου ευρώ. Ο 15χρονος, ο οποίος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υποκράτηση, ανακρινόμενος στην παρουσία του δικηγόρου του και της μητέρας του, παραδέχτηκε ότι φέρεται να εμπλέκει τον εαυτό του στην υπόθεση. Η καταπολέμηση των εστιών των κουνουπιών στο επίκεντρο εκδήλωση στην Πάφο από το Υπουργείο Υγείας. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Εκδήλωση ενημερωτικού περιεχομένου διοργάνωσε σήμερα το Υπουργείο Υγείας στο Πολυχώρο Πολιτισμού Αττικών στην Πάφο με αντικείμενο τη βιολογία του κουνουπιού, τους αποτελεσματικούς τρόπους έβρεσης, εντοπισμού των εστιών εκόλαψης και τους αποτελεσματικούς τρόπους καταπολέμησης των εστιών. Σε δηλώσεις του Χρήστου Χρήστου, προϊστάμενος των υγειονομικών υπηρεσιών στο Δήμο Πάφου, στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ανέφερε πως τα κουνούπια είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα το Δήμο Πάφου, σημειώνοντας πως καταβάλουν τεράστιες προσπάθειες για να θέσουν τον πληθυσμό των κουνούπιων κάτω από έναν έλεγχο, ώστε οι δημότες να μην παραπονιούνται και να μην ενοχλούνται σε βαθμό που τους ενοχλούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε, είπε, εντοπίσει πολλές ηχθείες, τις οποίες έχουν καταγράψει μέσω του συστήματος GPS και εξέφρασε την ελπίδα όπως η φετινή χρονιά θα είναι καλύτερη. Ερωτηθείς ποιες περιοχές της Πάφου αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα, ο κ. Χρήστου απάντησε πως είναι οι περιοχές που είναι στο κέντρο της πόλης και περιοχές οι οποίες συνορεύουν με τον Δήμο Γεροσκήπου και με τα Κονιά. Αυτές τις περιοχές συνέχισε, τόπισαν συγκεκριμένες μεγάλες εστίες, σημειώνοντας πως η πρώτη περίπτωση αφορά δύο εγκαταλελειμμένες κολυμβητικές δεξαμενές, τις οποίες οι ιδιοκτήτες βρίσκονται στο εξωτερικό, αλλά είναι κάτω από το συνεχή έλεγχο των υπηρεσιών και με τα εντομοκτώνα που χρησιμοποιούνται, ο πληθυσμός είναι υπό έλεγχο. Καταληκτικά, ο κ. Χρήστου είναι χάρη του Υπουργείου Υγείας για τη διοργάνωση του ενημερωτικού σεμιναρίου που είναι πολύ επίκαιρο. Ο Μάριος Βιολάρης, υγειονομικός λειτουργός του Υπουργείου Υγείας, ανέφερε πως πρόκειται για μια εσωτερική εκπαίδευση προς το προσωπικό τους που είναι υγειονομικοί εργάτες της κυβέρνησης αλλά και των Δήμων Πάφου και Λεμεσού. Η ενημέρωση γίνεται συνεχώς, είπε ο κ. Βιολάρης, και είναι υποβοηθητική, ωστόσο η σημερινή ενημέρωση γίνεται λόγω και του γεγονότος ότι έχουμε και ξένους από το εξωτερικό. Ο Δημαρχεύων στο Δήμο Πάφου, Άκ. Νησηφόρου, χαιρέτησε την πρωτοβουλία για το εκπαιδευτικό σεμινάριο, προσθέτως πως αυτό θα συμβάλλει τα μέγιστα στην καταπολέμηση των κουνουπιών και των προβλημάτων που δημιουργούνται. Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων, τα κουνούπια αποτελούν την πολυπληθέστερη οικογένεια αιμομυρηδικών εντόμων και θεωρούνται ως τα έντομα τα οποία παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ιατρικό ενδιαφέρον, κυρίως λόγω της ιδιότητάς τους να μεταδίδουν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο, όπως η ελονοσία, ο κίτρινος πυρετός, αλλά και λόγω της όχλησης που προκαλούν. Στην Κύπρο έχουν ανεβρεθεί, ταυτοποιηθεί και διατηρούνται στις συλλογές του Εργαστηρίου Ιατρικής Εντομολογίας 19 είδη κουνουπιών. Αναφορά όπως έγινε και σε άλλα 3 είδη που παρόλο ότι δεν υπάρχουν στις προαναφερθείς συλλογές είχαν ταυτοποιηθεί παλαιότερα από άλλους ερευνητές. Συνεπώς αναφέρθηκε πως συνολικά στην Κύπρο έχουν ανεβρεθεί μέχρι στιγμής 22 διαφορετικά είδη κουνουπιών.
Η Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών ενημερώνει ότι με χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η προθεσμία στην υποβολή των αιτήσεων για παροχή της κρατικής φοιτητικής μέρημνας παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 11 Ιουλίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle.
Συνέντευξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, φιλοξενεί η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt. Ο Στουρνάρας εκτιμά πως υπάρχουν ευκαιρίες για την καθιέρωση του ευρώ ως παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα. Εξαιτίας της αλλοπρόσαλης εμπορικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, οι επενδυτές χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο δολάριο και ο ρόλος του τελευταίου ως παγκόσμιο νόμισμα τίθεται σε κίνδυνο. Όπως δηλώνει στη Handelsblatt ο Στουρνάρας, το ευρώ θα μπορούσε να πάρει τη θέση του. Για να συμβεί κάτι τέτοιο πάντως, χρειάζεται μια ισχυρότερη, πιο ολοκληρωμένη και προσανατολισμένη στην ανάπτυξη οικονομία στην Ευρωζώνη, τονίζει ο Στουρνάρας. Παρά τα οικονομικά προβλήματα που παρουσιάζει όμως, η Ευρώπη φαίνεται προσφάτως να λαμβάνει νέες πρωτοβουλίες που μπορούν να καταστήσουν την Ένωση στρατηγικά ανθεκτικότερη, όπως παρατηρεί ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας. Η απόφαση της Γερμανίας να χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς της κανόνες και τα μέτρα της νέας γερμανικής κυβέρνησης για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας είναι αποφάσεις ιστορικές κατά τον Στουρνάρα. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για τους εξοπλισμούς έχουν τη δυναμική να ενισχύσουν όχι μόνο τη ζήτηση, αλλά και τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα της Ηπείρου, εφόσον συνδυαστούν και με επενδύσεις σε τεχνολογία. Όσον αφορά τον κλονισμό της εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ και το δολάριο, ως αποτέλεσμα της αμερικανικής πολιτικής δασμών, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας υποστηρίζει πως αυτή η συνθήκη έχει καταλυτικές προεκτάσεις στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα, μιας και τα αμερικανικά ομόλογα ως παγκόσμιος δείκτης αναφοράς αποτελούν τη βάση για την αποτίμηση των μετοχών και των ομολόγων παγκοσμίως. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη αποτελεί ένα θετικό αντιπαράδειγμα στη ΣΥΠΑ. Οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωζώνης παραμένουν προσιλωμένοι στη σταθερότητα, τις ελεύθερες αγορές, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Και το ευρώ στηρίζεται από μια πολιτικά ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία έχει δεσμευτεί για τη σταθερότητα των τιμών και έχει αποδείξει την αξιοπιστία της σε αντίξωες συνθήκες, επισημαίνει ο Στουρνάρας στη Handelsblatt. Εν ώψη των μεγάλων διεθνών προκλήσεων, ο Στουρνάρας θεωρεί πως η Ελλάδα είναι επίσης καλά εξοπλισμένη για να τις αντιμετωπίσει. Από την κρίση δημοσίου χρέους της δεκαετίας του 2010, η χώρα έχει προχωρήσει σε μια ευρεία αναδιάρθρωση της οικονομίας της, έχει περιορίσει τη γραφειοκρατία, έχει προωθήσει την ψηφιοποίηση και έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις στις εγχώριες υποδομές, αναφέρει η οικονομική επιθεώρηση. Όλα αυτά καταδεικνύουν πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση της νέας Ευρώπης, δηλώνει ο Στουρνάρας.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Τη Δευτέρα ξεκινά στο Στρασβούργο η επόμενη ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτήν, οι ευρωβουλευτές θα καθορίσουν τις προτεραιότητες του Κοινοβουλίου εν ώψη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 26 και 27 Ιουνίου. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν τον αντίκτυπο και τα ωφέλη που έχουν αποκομίσει μέχρι σήμερα τα κράτη-μέλη από τα κονδύλια που έλαβαν μέσω των Ταμείων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετέβη αυτή την εβδομάδα στη Νίκαια της Γαλλίας, όπου συμμετείχε στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν ευρωβουλευτές από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ασφάλειας των Τροφίμων, την Επιτροπή Αλληλείας και την Επιτροπή Ανάπτυξης. Στο περιθώριο της διάσκεψης, οι ευρωβουλευτές συναντήθηκαν με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, κυβερνητικούς αξιωματούχους από διάφορες χώρες, ερευνητές, επαγγελματίες από τον χώρο της Αλληλείας, καθώς και με εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων που εργάζονται για την προστασία των ωκεανών. Μόλις 5 χρόνια απομένουν για την πλήρη εφαρμογή της ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Παρ' όλα αυτά, μέχρι σήμερα έχει επιτευχθεί ή βρίσκεται σε καλό δρόμο μόνο το 10% περίπου από όσα προβλέπει η ατζέντα αυτή όσον αφορά τη ζωή κάτω από την επιφάνεια των υδάτων. Την Παρασκευή και το Σάββατο στο Στρασβούργο, το Κοινοβούλιο θα ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό για την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για την Νεολαία. Στη διάρκεια των 2 αυτών ημερών, νέοι άνθρωποι από όλη την Ευρώπη θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με ευρωβουλευτές και άλλους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με εμπειρογνώμονες, ακτιβιστές και δημιουργούς περιεχομένου. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν μεταξύ άλλων η κλιματική δικαιοσύνη, οι δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον, ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η ελευθερία του λόγου και η ελευθεροτυπία.
Η ομάδα Ενδράση θα παρουσιάσει στις 7:30 το βράδυ στην ημικυκλική αποβάθρα του Μόλου έναντι του Νερό Καφέ την performance On Air σε καλλιτεχνική επιμέλεια Εύης Δημητρίου. Διάλεξη με θέμα «Η πολυταραχή ζωή και η καλλιτεχνική πορεία της βασίλισσας του ελληνικού λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού Σωτηρίας Μπέλου» θα δοθεί στις 7:30 το βράδυ στο Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού «Ατ Λιτεράμ» στη Λεμεσό. Στην εκδήλωση θα μιλήσει ο κτηνίατρος ερευνητής Άθος Σαβίδης.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η Agitis Supplements. Νιώσε καλά όλη μέρα, κάθε μέρα.
Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο στα ορεινά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ενώ τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, ομίχλη και χαμηλή νέφωση, κυρίως στα παράλια και σε ανατολικές περιοχές του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, στα παράλια και στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο, μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, αλλά το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα νότια και στα ανατολικά παράλια και γύρω στους 30 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, καθώς και στα ψηλότερα ορεινά. Το Σάββατο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Την Κυριακή τοπικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι περισσότερη ευκινησία και υγιής αρθρώσεις, επίλεξε Vias Collagen με 4 είδη κολαγόνου. Υποστηρίζει τις αρθρώσεις, τους τένοντες και τους συνδέσμους. Μάθε τα πάντα για το κολαγόνο από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Γαβασπέκτου στην Αγία Ζώνη είναι 28 βαθμοί Κελσίου και η υγρασία 72%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 37 βαθμοί και η υγρασία 34%. Στην ταβέρνα Στρούσα στη Λάρνακα 31 βαθμοί και η υγρασία 58%. Στα Αρτοπία Σάνφρα στην Κάτω Πάφο 28 βαθμοί και η υγρασία 71%. Στην ταβέρνα Βρακά στην Πλατεία Πισουρίου 31 βαθμοί και η υγρασία 61%. Στην πόλη Χρυσοχούς 32 βαθμοί και η υγρασία 63%. Στο Ινωπείο Λινό Στόμοδος 32 βαθμοί και η υγρασία 48%. Και στο ξενοδοχείο Τζούμπιλι στο Τρόδος 28 βαθμοί και η υγρασία 26%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου. Στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημερωτική μας εκπομπή. Από τη δημοσιογραφική ομάδα του σταθμού μας, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έτσι που αυξάνονται, στο τέλος δεν θα μπορούμε να τους μετρήσουμε.
Μα για ποιους μιλάς?
Για τους τυχερούς του Λότο. 10.000 ευρώ τον μήνα για 10 χρόνια ο ένας. 1.000 ευρώ τον μήνα για ένα χρόνο ο άλλος. Κι ο άλλος, κι ο άλλος. Και δώσ' του ξανά. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, να σου τυχερή.
Αχ, λες να έρθει και η σειρά μας.
Γιατί ρε γυναίκα, εμείς δεν παίζουμε.
Αυτό ξαναπες το.
Γιατί ρε γυναίκα, εμείς δεν παίζουμε.
Ναι, δεν εννοούσα αυτό, αλλά δεν πειράζει.
Ας τα λόγια. Φύγαμε για πρακτορείο. Λότο. Μια φορά να το βρεις, χρόνια θα το χαρείς.
Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Λότο, ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1444. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα της ΟΠΑΠ για υπεύθυνο παιχνίδι.
Είμαι στην Gun Direct. Έχω τους λόγους μου.
Λόγος 39.
Αν είσαι αποκλειστικός πελάτης, είναι η μόνη που σου προσφέρει τόσα πολλά.
Μάθε περισσότερα στο gundirect.com. 60 λόγοι, 30 χρόνια.
Αν θέλεις να εργαστείς στη μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία της Κύπρου και να ενταχθείς σε ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, αυτό σε ενδιαφέρει. Στη Μετοχενή αναζητούμε προσωπικό συσκευασίας για να ενταχθείς στην ομάδα μας στη Λεμεσό σε πρωινή και απογευματινή βάρδια εκπεριτροπής με πολλά ωφελήματα. 13ος και 14ος μισθός. ΑΤΑ. Επίδομα απογευματινής βάρδιας. Πληρωμένη ετήσια άδεια. Ταμείο προνοίας. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αν σε ενδιαφέρει, μπες στο μετοχενή.com στην ενότητα Καριέρα και υπόβαλε την αίτησή σου.
Majestic Gardens 3. Μετά από δύο sold out επιτυχίες των Majestic Gardens 1 και 2, το ταξίδι συνεχίζεται και αυτό το καλοκαίρι
με το αναβαθμισμένο Majestic Gardens 3 στην Τερσεφάνου. 35 νέα διαμερίσματα.